Velkommen til Tech Talk, hvor vi diskuterer trends, tendenser og nyheder inden for den teknologiske verden, der påvirker dig som forbruger og din dagligdag. Vi ønsker, at du skal blive klædt bedre på til at forstå den teknologiske udvikling, hvilke konsekvenser udviklingen har for dit liv, og hvad du bør være opmærksom på næste gang, du køber en ny gadget, såvel som når du færdes på nettet. Vi er glade for, at du er med os, og vi er...
Jeg hedder Lars Benetsen. Jeg er chefredaktør og indehaver af TechTest.dk. Jeg har kommunikationsfirmaet BlackBerry Communications. Og så har jeg over 25 års erfaring som IT-journalist på forskellige danske medier, blandt andet Adam Data, PC World og Ubleingeniøren. I min fritid, der bruger jeg rigtig meget tid på min karate, som betyder utroligt meget for mig. Det er selvfølgelig også der, at jeg har givet mit firma BlackBerry Communications navn.
Og mit navn er Kasper Nisse Hansen. Jeg er skribent for TechTest.dk og har faktisk skrevet om gadgets, computer hardware og computerspil siden 2002. Jeg arbejder desuden med PR og kommunikation samt appudvikling. Min baggrund er, at jeg har en kandidatgrad i filosofi og økonomi fra Copenhagen Business School, og så er jeg desuden certificeret social- og sundhedsassistent. Og ydermere så, ligesom Lars, bruger jeg rigtig meget tid på min karate. Velkommen til Tech Talk. Vores seneste episode her handler om virtual reality, både på forbrugerniveau, såvel som på erhvervsniveau. Og Lars Benetsen og jeg, vi har taget ud til Kunstakademiets arkitektskole herude på Refshaløen, er vi vel?
Næsten.
Næsten.
Ja, ude på Holmen i hvert fald.
Ude på Holmen. Og det stemme, du lige hørte her, det var arkitekt og professor i arkitekt, ikke?
Ph.D.
Ph.D. Anders Hermund. Og Anders, nu var du lige i gang med at lige kort introducere dig. Sæt lidt om dig selv.
Jamen, jeg er, som du sagde, arkitekt, og jeg er adjunkt på arkitektskolen, hvor jeg forsker og underviser. Og meget af min forskning PT går med virtual reality, se hvad man kan bruge det til som arkitekt.
Okay. Og Lars Benetsen, han er med, fordi han er meget skeptisk over for virtual reality.
Ja, i hvert fald forstået på den måde, at jeg tror, det er hypet væsentligt mere, end det kan bære i dag. Vi ser folk snakke om virtual reality til TV og virtual reality derhjemme, og vi kan lave spil i virtual reality. Jeg tror, det er sådan en døgnflue det her. Men lad os se, hvad Anders han kan overbevise os om.
Okay. Jeg sidder sådan lidt midt imellem to stole. Jeg har arbejdet lidt med virtual reality inden for spilverden, og kan se, at der er noget potentiale både med HTC Vive, PlayStation Virtual, PlayStation VR, og så også Samsung Galaxy VR har også lavet noget, der kan ligne derhen af. Og det bliver spændende at se sådan lidt ud i fremtiden, som vi også kommer lidt ind på, det er, når Oculus for alvor gør brug af deres Rift VR-briller i forbindelse med både Facebook og Microsofts Xbox One. Men lad os springe ud i det, venner, fordi virtual reality. Anders, lad os starte med dig. Hvad er virtual reality egentlig for dig?
Jamen, jeg ser det jo som en arkitekt, kan man sige, ikke? Og grund til, at vi har kastet os over virtual reality nu, det er jo fordi, at teknologien har nået et niveau, hvor det er til at betale, og kvaliteten er også noget, der hele tiden forbedres lidt i kraft af skærmteknologi og så videre, computer. Processoren i al almindelighed jo udvikler sig. Og det betyder, at det er knap så dyrt at købe det nu, som det har været tidligere. Det har været fremme flere gange allerede, og har været en døgnflue tidligere, hvor man kan sige, der kostede det måske også en million eller sådan noget at købe noget, der så var relativt dårligt i sammenligning med det, vi har nu. Ikke?
Men skillen er I, fordi nu bliver jeg nysgerrig, fordi vi snakker virtual reality, men vi snakker også augmented reality, og vi har forskellige former for nogle... Altså for den her reality, alternative virkelighed. Hvad snakker I om, når I er på virtual reality herude, og hvordan definerer I virtual reality?
Vi har koncentreret os om virtual reality, og er også interesseret i augmented reality, og har prøvet Microsofts tilbud, eller bud på det, altså HoloLens, og er ikke så overbevist over det endnu, fordi det er en teknologi, der jo er i sin vorden, og den er jo også sådan sat til først at blive udviklet i 21 eller sådan noget. Ikke? Så den er vi ikke så store tilhængere af.
Det vi gerne vil... Vi skal måske lige få snakket lidt om, hvad forskningen er på virtual og augmented reality.
Ja, altså virtual reality, det er jo typisk, hvor man har nogle briller på, eller bruger sin telefon i en viewer, og på den måde kan fornemme en 3D-verden, et rum eller et byrum. Augmented reality er jo et lag, man så ved at bruge nogle briller, der ligner lidt, eller tilsvarende teknologi, kan se et lag oven på den virkelighed, man ellers kan se.
Så det, vi kendte som Google Glasses før i tiden, var det augmented reality?
Det kan man sige. Det var en lille smagsprøve på det, ikke? Fordi der havde man jo et meget lille kamera oppe i øjenkrogen, så at sige, ikke? Det, vi interesserer os for, det er jo den arkitektoniske atmosfære i et rum. Hvordan kan man ligesom simulere noget, der ikke er bygget endnu? Og der er det klart, der er augmented reality. Det, der findes nu, det er et meget lille skærmbillede midt i feltet, som gør, at det er meget svært at leve sig helt ind i, hvordan den her virtuelle verden skulle være. Så derfor har vi kastet os over virtual reality, altså den her simulering af en verden, der endnu ikke er bygget. Det er klart, at arkitekter er interesseret i at vise deres projekter, før man har bygget det, for det er jo altså imod billigere at vise en akvarel, end det er at vise noget, man har bygget i virkeligheden. Ja. Det giver sig selv. Mm.
Så det er en fuldkommen kunstig skabt virkelighed.
Det er det, vi fokuserer på nu, ja, fordi det er jo, man kan sige sådan lidt kort fortalt, så er det jo et værktøj, ligesom man altid har som arkitekt arbejdet skalamæssigt. Det er meget sjældent, man arbejder en til en, når det er bygninger, man taler om. Ikke? Man kan bygge nogle mock-ups, men man bygger sjældent et helt hospital, og så ser, hvordan det virker. Der vil man gerne have nogle mulighed for at teste det af i tegninger, planer, snit og opstaller osv. Og selvfølgelig også nogle rumlige gengivelser, hvor man tidligere har brugt akvareller eller andre måder. Nu bruger man så typisk computerrenderinger, lavet ud fra en computermodel, animationsfilm osv. Og det er i virkeligheden lige det loop, vi er gået ind i. Altså, jamen, vi har en computermodel. Det er sågar vedtaget ved lov, man skal arbejde med 3D-modeller i alt det offentlige byggeri i Danmark. Så vi har de her modeller. Kan vi bruge dem? Kan vi smide dem ind i virtual reality? Kan vi få noget mere værdi ud af det, så at sige?
Mm. Ja. Men når du så ser på det generelle udbud af virtual reality, er der så andre inden for erhvervslivet, der kan have gavn af det her, ud over arkitekter?
Ja, det påstår vi jo, at der er, ikke? Og jeg tror, der er mange af de store entreprenørvirksomheder, der vil give mig ret i, ja, selvfølgelig kan de bruge det, men det er jo ikke noget, der afløser helt alt det andet, man gør. Men det bliver sådan et supplement, hvor man kan sige, at det kan være enormt smart, også netop når augmented reality kommer lidt længere frem, så vil ingeniører og entreprenører i det hele taget være interesseret i at kunne gå ind i et eksisterende byggeri og med augmented reality se, hvor ligger alle rørføringerne, hvor ligger ledningerne i væggene, hvor har vi placeret dit og dat osv. Og det vil man kunne gøre på den her måde.
Men taler du så i virkeligheden om fusion mellem VR og augmented reality?
Det tror jeg ligger i kortene, at det smelter sammen på et eller andet tidspunkt. Okay. Og det, som vi også arbejder meget med her, det er eye tracking, hvor vi har fået bygget noget eye tracking udstyr ind i nogle eksisterende VR-briller. Ja. Og det kan man se, det er også noget, der allerede nu bliver bygget ind i de nye generationer.
Kan du ikke lige forklare, hvad eye tracking er?
Eye tracking, det vil simpelthen sige, at man i virtual reality, og for den sags skyld også bare i virkeligheden, med nogle briller kan se, hvor folk kigger hen. Det vil sige, at man tracker deres pupiller.
Okay.
Det vil sige, at man kan undersøge, hvor de kigger hen. Men man kan også bruge det selvfølgelig til at styre interaktion i modellen. Det vil sige, at folk, der er bevægelseshandicappet, vil med eye tracking kunne styre for eksempel, hvad der skal ske i modellen, eller styre et interface osv. Det er noget, vi arbejder med. Fordi det er den anden ting, jeg vil sige. Ja. Udover arkitekter og hele byggebranchen, så arbejder vi i øjeblikket på at lave en responder, altså en viewer, der også kan bruges af for eksempel folk med bevægelseshandicap, eller til at simulere andre slags scenarier, sådan noget som panikscenarier. Hvad sker der, hvis der går brand? Hvad sker der, hvis der er en eller anden katastrofesituation og så videre. Og det vil også være noget, hvor man vil kunne simulere nogle ting, som ellers er vanskelige at have med at gøre.
Så du ser, at social- og sundhedssektoren i Danmark også kunne have gavn af virtual reality, er det, du fortæller?
Jeg tror, at der ligger en hel masse, hvor man vil kunne supplere med virtual reality, ja, hvor man ikke nødvendigvis taler om, at hele den metode eller hele den måde, man arbejder på, bliver afløst fuldstændig af virtual reality, og nu skal vi ikke længere noget som helst andet. Men jeg tror, det bliver et supplement, som man vil se mange steder. Ikke?
Okay. Men mangler, i min verden, så mangler VR en meget væsentlig del, ikke? Fordi når jeg har prøvet VR nogle steder, for eksempel hos Kasper på din spillekonsol der, jeg mangler dimension, jeg mangler føle dimensionen, ikke? Fordi det er jo meget fint den her med, at jeg kan kigge rundt, og rummet bevæger sig, og jeg kan sidde med to mærkelige controller, som skal gøre det ud for et eller andet apparat, jeg har. Men jeg mangler ligesom den her taktile følelse, at nu rører jeg ved noget, eller nu bevæger jeg mig. Er det ikke et problem? Altså, som jeg ser det, så synes jeg, det er det, der i min verden kommer til at mangle på VR.
Jeg tror, jo, det har du ret i. Altså i et spil for eksempel, så vil man jo måske... Pludselig kommer man i det, der hedder The Uncanny Valley, hvor man pludselig får en simulering af noget, der er så virkelighedstro, at man i virkeligheden begynder at lede efter fejl. Og det vi er ret opmærksom på som arkitekter, at vi i forvejen arbejder med repræsentationer. Det vil sige, at vi prøver ikke at snyde folk til at tro, at nu står de rent faktisk i den her nye fodboldarena eller i det her nye hus. Men at vi ligesom skal finde et niveau, hvor man kan vise det, man skal vise, uden at man viser for mange distraherende ting. Og så kan det være, at på et tidspunkt, der vil man have en teknologi, der gør, at man kan simulere også det taktile og lugt og smagsans og hvad ved jeg. Men der er vi ikke endnu rigtig vel. Så indtil videre, der må vi se på det som meget pragmatisk og sige, vi er nødt til at simulere det, vi kan. Vi er nødt til at finde ud af, hvor er det giver en værdi, og hvad er det, vi ikke skal gøre. Vi skal måske holde os fra og prøve at konkurrere med et computerspil, fordi det koster jo mere at producere et computerspil, end det koster at lave en Hollywoodfilm efterhånden. Og når man sidder som arkitekt og skitserer et projekt i for eksempel en konkurrencesituation, hvor man faktisk ikke engang har nogen penge til at gøre det for, så investerer man jo ikke lige 1 million i at lave en virtual reality model, der ligner et eller andet fra Fallout 4 eller et andet spil, der sådan er helt lækkert, ikke?
Så i jeres verden, så handler det om at sige, at vi vil ikke forsøge at eftergøre en virkelighed. Vi vil forsøge at repræsentere noget fra virkeligheden i noget, så du ikke er i tvivl om, at du er i en kunstig virkelighed.
Jeg vil sige på den måde, jeg sammenligner det tit med en akvareltegning, for eksempel, ikke? Af et prospekt over et byggeri. Jamen, så kunne man tegne det og vise en akvarel. Når man så viser folk den, så kan den jo være mere eller mindre lækkert lavet. Den kan jo godt være så flot, at man næsten føler, man står der, ikke? Selvom det bare er en todimensionel papirstegning på bordet, ikke? Og det vil vi jo gerne prøve med virtual reality, at man simulerer noget, så en bygherre eller en kunde kan forstå, hvad det er, man har tænkt sig. Vi vil også gerne have den trukket et skridt tilbage, som jeg siger, vi kan også bruge den i en ren skitse, det vil sige, når man taler med sine kolleger, som også er en arkitekt eller ingeniør, som godt kan aflæse de her sådan mere skitseagtige byggetegninger eller byggemodeller, så kan vi bruge virtual reality til ligesom at gå en tur sammen og sige, hvad med herover, hvad kan den her væg se sådan ud for dig som ingeniør? Vi kunne godt tænke os, at den bliver 5 meter høj og meget tynd. Hvad siger du til det, ikke? Så der vil man også kunne bruge det, men det vil vi aldrig nogensinde vise til en kunde, for eksempel, fordi så vil det være nogle forkerte spørgsmål, man stiller.
Men lige til det, Lars, du er inde på, fordi der kan man sige, ja, også som Anders siger, at spil i dag koster som regel mere end en Hollywood-produktion. Men problematikken for PlayStation VR, som jeg har oplevet i hvert fald, det er jo det her med ligesom Microsoft Kinect, både første og anden generation led i dag, det er, at det bliver nogle meget genre-specifikke spil, der er meget, meget snævere, der dur til PlayStation VR lige nu. Altså det, vi oplever, hensyn til nu taler du om at skal konstruere store realistiske verdener. Det er det, som ligger i PlayStation VR-konceptet, og også i HTC Vive, hvad jeg har set indtil videre. Det er det her med, at du kan gå ind i en verden, og så er det meget, meget realistisk. Det, du kan godt se, at det ikke er 1080p, den kører i, men det er stadigvæk en god opløsning, og du får en realistisk fornemmelse af, at du er i en verden, hvor du er midt i det hele. Og for mig at se, så ud fra et forbruger- og underholdningsperspektiv, så virtual reality, som vi ser i spil i dag, er nok det tætteste på at udleve spilpotentialet, som vi nogensinde har været. Altså computerspil for mig er jo det her med, du træder ind i en verden, hvor du i princippet er i centrum. Spillet kan ikke fortsætte, uden du gør noget. Så per den definition er spillet meget unikke, fordi du kan være i en verden, du styrer fuldkommen. Og det er der ikke nogen andre underholdningsgenre, som gør. Jeg ved godt, der har været svært trolddombøger, hvor du går ind på side 2, og så vælger at trække for du valg, og så går du ved side 36, og så har du kontrol over handlingen på den måde. Men det er jo ikke helt rigtigt, fordi spil har så den ekstra fordel, at hvis jeg løfter et svær, så er det mig, der løfter sværet. Det står der ikke noget sted i bogen, at jeg kan gøre ved at gå ind på side 3, så nu løfter du sværet, og så lægger du ned igen. du har en meget specifik kontrol i spil. Men det, der er problemet med virtual reality i spil i dag, er, at selvom du er i centrum af en verden, så er det så også en verden, der er meget, meget, meget låst af de her specifikke genrer. For eksempel skal det være skydespil eller store adventurespil, hvor du har en flot verden omkring dig, du bliver suget ind i. Du har ikke rigtig den her interaktion med et lysvær, for eksempel, så du kan spille Star Wars i virtual reality. Det har du ikke nået til endnu.
Og det kan jeg vise bagefter.
Okay, altså, der kommer så ud i fremtidsperspektivet, simpelthen. Lad os vende tilbage til det.
Altså, der vil jeg selv lige samme overtage her, eller i hvert fald supplere, fordi jeg har lige været på Mobile World Congress i Barcelona, hvor at flere producenter dernede viste virtual reality, hvor folk faktisk interagerede i 3D. Altså, det vil sige, de bevægede sig, de gik rundt, de havde pistoler og sådan nogle ting. Men det, der så slog mig dernede, det var, at det jo, som du var inde på før, Anders, det er jo sindssygt dyrt. Samsung havde sat en forlystelsespark op, hvor folk besatte sådan en stor stativ, og så så man en film fra den forlystelsespark, og man blev simpelthen kørt rundt fysisk rundt i 3D i rummet. Så får man lidt den taktile følelse.
Men så vil du alligevel overføre ved noget, som Andersen startede med at komme ind på. Det var der med, at nu er virtual reality blevet billigere at producere, men det måske ud fra et erhvervsperspektiv, fra et forbrugerperspektiv, det her med, at man skulle bevæge sig rundt i et rum, og kunne kaste og lave rullefald og skyde. Jeg så, at HTC Vive har lavet John Wick 2 som spil, og der kunne man også kaste rundt omkring. Og men det er jo nok de færreste forbrugere, som har muligheden for at købe sådan en løsning.
Men det er også bare at sige, og det er det, jeg siger, der ser jeg VR dø, eller falde, altså simpelthen ikke opleve de potentialer, de har. Fordi det er meget sjovt at sidde i sin sofa derhjemme og se, at kunne køre i rutsjebane. Det gør jeg ikke, jeg kan jo mærke, at sidde i en blød lædersofa. Men jeg ved jo godt, hvor jeg sidder. Jeg har alle de her modstridende taktile følelser, at VR-spillet vil gerne have, at jeg kører nedad, VR, så læner man tilbage i sofaen og tænker, ej, hvor er det meget fedt, det sidder her, ikke?
Og der kan berøre det faktisk en af problemerne med virtual reality fra et forbrugerperspektiv. Og det er jo også det, som PlayStation VR og HTC Vive, og jeg vidste også sammen som Galaxy VR, bakser med. Det er den her kvalmefornemmelse. Fordi logisk set, så fortæller du, eller sansemæssigt set, så fortæller du din hjerne, du er på vej ned af bakke med en rutsjebane, der kører 120 timen. Men logisk set ved du godt, det sker ikke. Så hjernen har svært ved at koble det her sansindtryk med det fysiske fornemmelse. Og der i opstår den her kvalmefornemmelse, som virtual reality døjer med. Jeg spillede et PlayStation VR-spil her for noget tid siden, som simpelthen sagde, her mistede jeg simpelthen noget af troen på VR som underholdningsfænomen, fordi det var et robotspil, hvor man trådte ind i en robot, og så satte sig der, og så drønede man afsted med 400 timer. Der gik mindre og en 5 minutter, så var jeg fuldstændig grøn i hovedet og havde simpelthen så mange opkastfornemmelser og fik hovedpine bagefter. Og jeg prøvede det spil 3 gange, og det cirka efter 5 minutter hver gang, så fik jeg den her kvalmefornemmelse. Og der har VR en udfordring, når det kommer til det aspekt.
Ja, man kan sige helt konkret, så er det jo noget, vi tænker meget over, i og med, at vi skal jo ikke vise rutsjebaner eller robotspil som arkitektur. Der er det jo ofte en meget mere afslappet atmosfære, man sådan ønsker at videregive. Ikke?
Ja.
Der er mange, der arbejder med, at man teleporterer sig rundt, ikke? Så man ikke bevæger sig selv. Jeg har lige set, vi var til et seminar med noget, der hedder City Engine, som også arbejder nu med at få virtual reality inkorporeret i deres, og har det allerede til delt. Og de teleporterer sig simpelthen også rundt, ikke? Altså så man ikke får den her fornemmelse af, at man bevæger sig og bliver helt så søsyg af det. For vores specifikke brug, der vil vi gerne have, at man kan begge dele, fordi hvis man skal opleve en spaceretur igennem et byggeri, så er det ret væsentligt, at man også får fornemmelsen af, at den her glidende bevægelse, at man ikke bare hopper rundt fra sted til sted.
Ja.
En anden ting, så vil jeg sige, det du berører netop med det taktile, eller man ligesom mangler en dimension. Det er jo meget interessant, hvis man sammenligner det med at læse en bog, for eksempel. Der sidder man jo også i sin lænestol, ikke? Og der er nærmest endnu mindre at gøre med. Altså, der sker det sådan inde i ens hoved.
Ja, ja, ja.
Der laver man selv billederne. I virtual reality, der laver teknologien og billederne, så på en eller anden måde får man måske næsten for meget. Og det er det, vi prøver at arbejde lidt med. Kan man barbere det ned? Kan man lave noget skitseringsmæssigt, som i virkeligheden viser det, man vil, men ikke mere? Altså, at man holder folk uden for den der uncanny valley, ikke? At man holder folk væk fra, at der er et bestemt dørgreb, som man kommer til at fokusere på, eller der er en bestemt belægning på gulvet, som man sådan skal forholde sig til, ikke? Er det i virkeligheden bedre at bruge en mere skitseorienteret tilgang, når man prøver at vise en rumlighed.
Men det er jo meget interessant, det du siger der, Anders, fordi så vi berører jo lige præcis det her, når vi går ind i det her med, hvilke potentiale har VR. Og det er rigtigt, vi brokker os jo ikke over taktile fornemmelser, når man læser en bog, fordi vi selv danner vores egne billeder. Men er vi så i virkeligheden nu derude, hvor man kan sige, fra et forbrugerperspektiv, der kan man måske sætte spørgsmålstegn med VR, fordi det, som selv siger, det giver os for meget. Vi mister den her fornemmelse af, at vi skal konstruere vores egen virkelighed, i stedet for, at den er konstrueret for os. Betyder det så i virkeligheden, at VR bliver en døgnflue fra et forbrugerperspektiv, fordi vi ikke har behov for at få konstrueret så realistisk en verden?
Det tror jeg ikke, fordi man kan tage et andet eksempel, fjernsynet. Ikke? Det er jo også med til at konstruere vores virkelighed, ikke? Vi tror på, mere eller mindre i hvert fald. Vi ser billeder hele tiden, og det er den virkelighed, vi omgiver os med. Vi skal jo ikke selv ud og skabe virkeligheden. Vi skal ikke selv få solen til at stå op. Vi skal ikke selv sådan ligesom dyrke vores virkelighed frem. Den bliver serveret for os allerede. Ikke?
Ja, det er jo 2D.
Men forskellen, ja, som jeg ser det, altså fjernsynet for mig er jo faktisk et rigtig godt eksempel, fordi når jeg sidder og ser fjernsynet, jeg er jo i tvivl om, at jeg sidder i min dagligstue. Jeg kan se, min kone sidder ved siden af, min barn render rundt og leger, og jeg kan se væggene og mine møbler og sådan nogle ting. Så jeg er jo i tvivl om, hvor jeg er henne. Når jeg tager et sæt VR-briller på, så ved jeg jo principielt ikke, at jeg kunne være hvor som helst. Og virkelig er lige serveret rundt om mig. Så på den måde ser jeg en meget stor forskel på den virkelighed, jeg ser. Fjernsyn, for mig er fjernsyn også en bog. Det meste sker inde i mit eget hoved, ikke? Mens VR, der bliver påtvunget en virkelighed.
Ja, og samtidig så kan man så også sige, en af problematikkerne ligger i, at den virkelighed kan meget hurtigt gå hen og blive slidt i den forstand. Altså, jeg var ude og lave en PlayStation VR-event over i Jylland her for en måneds tid siden, og deltagerne sad og spillede 6-7 forskellige spil på PlayStation VR, og nogle af de genganger inden for kommentarer, jeg fik bagefter, var, er der ikke andet end det? Altså, det var skydespil, det var flyvespil, og det var, ja, nu er vi i en eller anden simulationsverden, hvor vi kan rundt og udforske en masse ting. Det var flot, og det var også meget spændende, men efter noget tid, så tænker man, er det ikke mere end det? Mm. Og deri ligger potentiale diskussionen jo også, at ligesom jeg nævnte før, altså med Microsoft Kinect 1 og 2 havde en begrænset levetid, fordi var det ikke mere end det? Du kunne stå foran en sensor og bevæge dig, ja, og sensoren opfangede dine bevægelser og overførte dem til computerspil. Men når du havde spillet adventurespil eller kørespil eller skydespil på den måde en 4-5 gange, så er det sådan lidt, jamen okay, nu har jeg prøvet det. Hvad ellers er nyt? Og det samme med Nintendo Wii i sin tid, verdens mest solgte konsol, fordi du havde de her motion controller, og det var virkelig noget nyt. Og problemet var bare, at Wii som konsol var en succes, fordi den solgte meget, men softwaremæssigt, der døde den fuldstændig. Fordi folk havde måske en Wii, og så spillede på den i en halvt års tid, så blev den pakket væk, og så kom den aldrig ud af skabet igen. Det samme ser vi lidt med PlayStation VR, og HTC Vive, og til vis også Samsung Galaxy VR, fordi de, ja, så mange spil har de ikke nu, og det er også lidt mere fotobaseret. Men jeg synes, der ligger et problem inden for VR, som hvor man kan sige, vi skal nok også lige give det en chance, og så sige, det har været ude i lidt over et års tid nu, men er der overhovedet et potentiale i det, som vi ser lige nu?
Men der synes jeg, jeg godt vil tilbage til Anders, for jeg synes faktisk, du havde en ret vigtig pointe derfor, at bruge det som et værktøj i stedet for en at tage en...
Men vi ser jo ikke på teknologien som noget separat, der dør eller ikke dør. Mm. Vi ser det som noget, en mulighed, der er for at lave noget indhold. Mm. Og det, du taler om, det er jo i virkeligheden mangel på indhold til de konsoller der. Ikke? Ja. Det er klart, der er også kedelige bøger, ikke? Og der er kedelige film. Ja. Men pludselig kan man også godt sidde og se en gammel sort-hvid film, hvor man bliver fænget, ikke? Og så glemmer, at børnene leger rundt der, hvis ikke de er alt for støjende, selvfølgelig. Men altså, at man sådan bliver suget ind i noget, om det så er en bog eller gå en tur i skoven, ikke? Man kan også næsten helt glemme sig selv og så videre, ikke? Og det er jo lidt det, vi vil prøve, og det prøver vi på alle mulige måder, ikke? Med akvareller, med tegninger i computermodeller og med virtual reality, fordi det kan nogle andre ting. Mm. Vi er jo stadig ved at undersøge, hvordan og hvorledes, men og jeg skal ikke gøre mig til dommer for, om det er en døgnflue eller ej, hvilke nogle teknologier, der overlever, fordi det vil jeg lade jer om, ikke, som har forstand på teknologien. Jeg vil bare bruge det, der nu er, om det så hedder det ene eller det andet. Det er sådan set ligegyldigt, fordi hvis det eksisterer, det virker, så vil vi gerne bruge det.
Men for dig er det altså et godt værktøj i det virke, du nu har som arkitekt?
Jeg vil sige, det begynder at tyde på, at det kunne bruges til noget. Der er nogen, der bruger det, og der er også nogen, der bruger det på alle mulige måder. Ikke? Og der er også de her sådan lidt fløjagtige krige, ikke? Hvor men vi bruger kun Viber, vi bruger kun det, og vi bruger kun en stor skærm, hvor vi ser det hele, og vi kan stå flere personer på en gang osv. Og det hele er sådan set fint for mig. Det hele har, hvis det kan tilføre et eller andet til den arkitektoniske kvalitet, så er det interessant for os.
Og det er jo så interessant lige at kigge lidt i krystalkuglen, fordi vi har jo i princippet, som jeg lige nævnte før, kun set overfladen af, hvad VR kan. Og det er interessant at høre erhvervsperspektivet, fordi jeg er overbevist om, ud fra det, du fortæller, at der er et enormt potentiale ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv, men underholdningsperspektiv må jeg indrømme. Jeg startede med at være fantastisk interesseret i VR. Og det ja, og hvor du var den kølige karklud i panden der lige fik hævet mig lidt ned. Men jeg må sige, jeg er simpelthen lidt mere skeptisk, fordi det er rigtigt, indholdssiden, den halter lidt, som du også er inde på, Anders, men der er også hele kvalmeaspektet, som du også var inde på, og den skal de her underholdningsproducenter altså have løst, fordi det hjælper ikke noget, jeg spiller Resident Evil 7 og går i en korridor, og der er et monster, der ånder mig i nakken, og så står jeg bare har kvalme og kan ikke bevæge mig ud af pletten, fordi jeg simpelthen bare føler, nu får den her kvalmefornemmelse, og hvis jeg drejer mig en gang til, så får jeg simpelthen bare opkast for alle pengene, og så kommer der en ad af mig bagfra. Det duer jo ikke, altså fra et spilperspektiv. Og der kan jeg godt blive lidt skeptisk. Plus det her med Kinect, Nintendo Wii U og Nintendo Wii og andre ting, jeg har prøvet at skabe nogle nye spilmuligheder. Men igen, indholdssiden mangler, og der bliver vi nødt til at tænke på udvikling af genrerne.
Men hvis vi kigger på VR, fra der som jeg hørte her, så er der to vinkler på den. Der er den underholdningsmæssige vinkel, som Kasper, du synes nærmere, og så er der den teknologiske, som kan hjælpe et erhverv, i det tilfælde arkitekturen. Så er der den vinkel, jeg kigger på VR på. Men når jeg kigger på VR, så kigger jeg på det, tilfører det mig noget som helst. Og hvis jeg starter med at kigge på underholdningsbranchen, så ser jeg, det samme som jeg så med de buede tv i sin tid, de tilførte mig intet.
Ja.
De første 3D-fjernsyn, der kom frem, de tilførte mig intet. Faktisk så tog de noget fra mig, og det gjorde de, fordi det blev en solitær oplevelse lige pludselig. Hvis jeg med de buede fjernsyn ikke sad præcis placeret korrekt, jamen så jeg ikke ordentligt. Det vil sige, at jeg kunne ikke sætte mig derinde mig i stolen, fordi så jeg kun den ene del af fjernsynet ordentligt. Og med VR, der isolerer jeg mig fra resten af verden. I det sekund, jeg så det her headset på, og skal spille et spil, jamen så er alt andet væk for mig, og det synes jeg er ærgerligt, altså det bliver meget ensom oplevelse. Og så forsvinder underholdningsværdien for mig, fordi jeg synes, den tilfører mig ikke noget som helst.
Nej, men der er jeg så meget uenig, fordi jeg synes netop, at VR giver en mere oplevelse i den forstand, at du står i en verden og kan bevæge dig 360 grader med kroppen, og så siger, okay, nu drejer jeg hovedet bagud, og så ser jeg, her sker noget. Og hvis man har et surround-anlæg derhjemme, så kan man også fornemme det her med, okay, når der er et monster, som begynder at stønne i højre baghøjtaler, så bliver jeg nødt til at vende mig om og se, hvad der er. Og det tilfører den her aspekt med, du er placeret midt inde i spillet, og det er det, som spillet er konstrueret til. Det er det her med at suge dig ind i en verden, hvor det er dig, der er omdrejningspunktet. Det er dig, der er centrum. Der er ikke noget som helst i det her scenarie, der kan udvikle sig, medmindre du gør noget.
Korrekt, men igen, en ensom oplevelse.
Jo, men det,
du kan ikke sætte dig ned og sige, nu sætter vi os ned 3-4-5 gutter og sidder og hygger os med et par pizzaer og nogle colaer, og nu sidder vi og spiller sammen og hyggesnakker, fordi du lukker dig totalt ind i den her verden. Ikke?
Men tror du ikke, at det kommer på et tidspunkt, at man så spiller man så med sine venner, så bor de måske på den anden side af jorden eller et andet sted, så kan man faktisk godt spille sammen. Der er jo spil, hvor man går på nettet, men jeg er da enig med dig. Men det er jo også sådan en samfundsmæssig diskussion, ikke, med al den her generation, der vokser op og sidder og spiller computer. Ikke? Så er de sammen på nettet, ikke? Ja. Og er måske sammen, har et fællesskab.
Den del kan jeg sådan set altså, fint nok leve med. Jeg synes, det er udmærket, at folk de kan være sociale online. Altså, jeg har ikke nogen holdning til, om man skal være social fysisk nødvendigvis altid, eller om man også kan være det på nettet. Det synes jeg er fint nok.
Men der i ligger der så også et udbudsaspekt, fordi har du behov for at være social via computerspil, så er det World of Warcraft, det kan være FIFA, det kan være Battlefield, eller hvad der ellers er sociale spil derude.
Eller Sports Online.
og vi lader den ligge et øjeblik. Og så har vi så et VR over i den anden side, hvor man kan sige, at det er en solitær oplevelse, ja, som det er lige nu. Men jeg er enig med Anders, det kommer. Altså, vi skal nok få multiplayer-spil med hvad hedder det, internetforbindelser, der kan klare det her med, at det er multiplayer i VR. Det kommer. Det burde det i hvert fald. Altså,
det har vi allerede sådan set.
Okay, godt så.
Men noget helt andet, det jeg kom til at tænke på, da Thor Heyerdahl i sin tid lavede en film på Kon-Tiki, tømmerflåden var sejlet over. Så var den jo filmet ude på havet der, ikke? Og meget af det var filmet i en lille båd lidt væk fra flåden og sådan noget. Da den blev vist første gang, så var folk jo simpelthen, de blev så søsyge alle sammen, og puha, ikke? Og det var forfærdeligt det her, ikke? Og jeg har selv set den, og jeg tænkte, det var lige godt utroligt, ikke? Altså, men jeg kommer til at tænke på, om det her kvalmeaspekt ikke også er noget, man måske vender sig til. Altså, det ved jeg ikke.
3D-film havde jo det samme aspekt, at der var cirka, jeg tror, der var 15-20% af verdens befolkning, der ikke kan se 3D, og så var der cirka en 5-10%, som jeg så desværre også hører under det samme VR, som ikke kan håndtere det her med, at hjernen bliver narret til at se noget i stereoskopisk 3D, så at man simpelthen reagerer ved at få en fysisk, hvad skal man sige, ved at se filmen. Og der kan man sige, i biografen for vedkommende er ikke et problem, men når jeg sidder hjemme og ser en 3D-film, så fordi jeg så Priest for noget tid siden, og den var simpelthen, jeg kunne se filmen i budstørre kvarter, så skulle jeg lige have et kvarter, hvor jeg er træt vejret. Men ja, og der kan man sige, 3D-fladskærme har været på markedet været i snart 4-5 år.
Ja, i hvert fald måske også lidt mere.
Og der kan man sige, de har ikke fået styr på det. Hvad så med virtual reality? Vil de få styr på det? Det må jeg håbe, fordi jeg så en opgørelse, der viste, at det er cirka en tredjedel af verdens befolkning, der prøver virtual reality, der vil få den her fysiske ubehag ved at spille VR, fordi hjernen ikke kan kapere det her med, at man separerer den fysiske bevægelse fra det man sanser igennem brillerne. Og der har man en reel udfordring. Altså, er vi så ude i, at det skal være spil, hvor man sidder stille og så bare kan dreje hovedet, eller har vi ude i, at man måske får lavet en bevægelsesteknologi, der er lidt mere op til par med, hvad der foregår inde i brillerne. Og det er interessant at se, fordi jeg tror, at meget af VR-aspektet, eller meget af VR-potentialet, afhænger ud fra et forbruger- og underholdningsperspektiv, at man får løst den problematik. Og så er det så alt det her med genre bagefter. Det er ligegyldigt, hvor mange genre og hvor mange forskellige spil, man har, hvis folk får kvalme at spille dem. Altså, så kan man lige så godt pakke sammen.
Jeg tror, et andet sted, hvor man kunne sige, at virtual reality allerede nu er ligesom slået igennem i erhvervet, det er i militæret.
Okay.
Fordi der kan man jo simulere nogle situationer, som man jo altså, har meget vanskeligt ved at simulere i virkeligheden. Ikke? Og det har jeg... Netop for lidt dag hørte vi nogen fra det hollandske militær, der fortalte, hvordan de har lavet virtual reality laboratorium, men kombineret selvfølgelig med en hel masse andre former for træning. Ikke? Og træning af, at de render rundt i virkeligheden også, og lærer at slå døre ind, og hvad man nu gør. Ikke? Men det var altså det tilførte noget, at man kunne simulere netop... hvordan man håndterer våben, ikke? Før de får et rigtigt våben. Ja. Så får de altså et trævåben i virtual reality, så kan de lære, hvor man ikke skal pege det på hinanden og sådan nogle ting. Ikke? Og sådan noget med at køre tanks og sådan nogle ting, som jo ligger lidt i tråd med spiludvikling og spilverden. Ikke? Mm.
Men der er vi også over igen i, som du sagde noget tidligere, nemlig at det er et værktøj.
Ja.
Det er ikke underholdende, så du kan isolere dele af det. Så det her, det har nogle effekter her, fordi vi kan bruge det til at blive bedre arkitekter, eller vi bruger det til bedre militærmænd. Altså, hvor at det betyder ikke noget, vi mangler dele af sansespektret, fordi det er andre situationer, vi skal bruge det i.
Ja. De bruger det også i øvrigt til at træne operationer, hvor man så jo har lavet virtual reality kombineret med en maskine, der ligner fuldstændig den, man bruger, når man så laver en blindtarmsoperation, eller operationer, der jo er meget sjældne, som måske man som læge måske kun får lov at lave en gang i sit liv, ikke? Så er det klart, så er det altså svært at øve sig på noget, hvis det er en enkelt gang, man gør det.
Jeg har lige lavet en podcast omkring 3D-printer, og der fik jeg at vide, at der er de jo begyndt nu at printe for eksempel en kunstig lever ud. Ikke fordi den skal ind i en menneske, men så printer den ud med altså præcis den lever, som der er inde i patienten, der skal opereres. Der sidder en kraftknude. De får lavet en kunstig lever og placeret en kraftknude samme sted.
Ja.
Og så kan lægen øve sig på den her lever, inden han skal ind og operere.
Ja.
Det var måske et sted, man kunne forestille sig at bruge virtual reality også.
Ja, det gør man nemlig allerede, ikke? På,
okay.
på de her. Og så vil man jo netop kunne få et kæmpe spektrum af alle mulige patienter, ikke? Altså, så vil man kunne sådan, ligesom sige, vi kan lave 1000 operationer af den her type på forskellige med forskellige scenarier, ikke?
Ja, det er præcis. Uden det koster menneskeliv.
Uden det koster menneskeliv, for det er jo, ja. Kan man sige.
Og på forbrugerniveau, så er også en ting, der er i støbeskeen, det er, at der er, for eksempel var der en NGO, der var ude for ikke så lang tid siden og sige, at hele flygtningekrisen nede i Syrien og de omkringliggende lande har vi svært ved i Danmark at forholde os til. Så der overvejede man, at man skulle tage 3D-kameraer med ned til flygtningelejre nede i Jordan og Libanon og Tyrkiet og så filme i VR den her lejr, eller de her flygtningelejre, og så kan man tage med hjem, og så kan man vise det i VR-format til den enkelte dansker og de enkelte forbrugere, og så kan man få den her flygtningelejres oplevelse i gåseøjne, hvis man kan sige det på den måde, helt ind på kroppen, uden, så realistisk som overhovedet muligt, uden man selv er der. Og så man kan se, hvad der rent faktisk foregår dernede. Fordi der ligger så det næste aspekt, jo, som man også kommer til at tænke på med hensyn til fremtiden, at spil af altså PlayStation VR-brillerne og HTC Vive-brillerne, kan de bruges til andet end bare spil. Og der ved altså allerede Samsung sidste år lancerede jo til deres VR-briller et Galaxy Gear VR-kamera, som kan, hvor de blandt andet promoverede det med, tage det her kamera, 360-graders kamera med til en koncert, og så kan du filme koncerten i 360 grader, og så får den her VR-oplevelse med hjem i stuen. Jeg ved så, jeg kan ikke svare på, hvordan lydkvaliteten så vil være, men i hvert fald billedmæssigt kunne du få en fornemmelse af, hvad det vil sige at stå til koncerten. Så hvis du drejer dig rundt, så kan du se til højre, om der står nogen med en lighter og ligesom og flager med den op i armene, hvor man kan sige, selve 360-graders kamera er heller ikke noget nyt. Google har det.
Nej, jeg
til deres biler, når de laver Google Maps.
Det eksisteret i Europa.
Ja, lige præcis. Og, så hvis vi kan få det hjem på forbrugerniveau også, så tilfører det jo så også en mere værdi til PlayStation VR-brillerne, såvel som til Vive-brillerne.
Men så begynder vi også igen at snakke om lige præcis det, som Anders nu har nævnt på gangen. Det er et værktøj, det er en tilførelse. Det er ikke en forsøg på at skabe en kunstig genereret virkelighed, men hvor man siger, jamen, vi kan forøge nogle oplevelser, du har, eller for at være på en, altså bruge det som værktøj, eller være på en, til stede på en koncert, men ikke at man forsøger at lave noget underholdning ud af det, som måske PT faktisk falder, siger man på dansk, flat on its face, altså det tanker fra start af,
fordi
det kan ikke opfylde de kriterier, jeg har i hvert fald som et underholdningsinstrument. Ja. Men jeg synes, det er spændende, og jeg synes faktisk, som værktøj, synes jeg det, der lyder som om, det har nogle perspektiver.
Det tror jeg. Det tror jeg, vi har, og det vil det få fremover, ikke? At man vil kunne bruge det som et led i en masse andre ting.
Hvad kan vi forvente i fremtiden, Anders, set fra dine erhvervsøjne af?
Jamen altså, vi arbejder lige nu med at prøve at lave et system, der gør, at man kan opleve noget, der endnu ikke er bygget.
Mm.
Og man kan fornemme den her arkitektoniske atmosfære i et rum.
Mm.
Prøv at finde ud af, hvad skal der til for, at man kan opleve et rum, og den dybde, den beskaffenhed, sådan rum har. Hvad er det for nogle ting, der er vigtige at få med i sådan en oplevelse? Og den vil vi så udvide, så man også kan for eksempel simulere, hvordan vil det her rum opleves, hvis man er et barn på 3 år, der går rundt, og det her det er et projekt, der måske er en ny børnehave. Ikke?
Ja.
Hvordan oplever børnene at gå rundt i det her? Hvordan oplever man det som kørestolsbruger? Kan man overhovedet komme ind? Kan man overhovedet komme gennem dørene? Og er der ramper, eller er der elevator osv.? Det er også noget, vi sammen med DTU arbejder med,
okay.
Som er langt fremme med det. Ikke?
Ja.
Så det er sådan de ting, vi PT arbejder med. Hvordan kan vi bruge det, og hvordan kan vi skitsere i virtual reality som et supplement til, hvad vi ellers gør?
Og der kan man sige, rent forbrugermæssigt, og når det kommer til spil og anden form for underholdning, så vil jeg sige, nogle af de eksempler, du er kommet med, det tror jeg også, vi kommer til at se i fremtidens VR, når det kommer til underholdning. Fordi hvad militæret startede med at udvikle, altså militæret tilbage i 90'erne spillede jo også Doom i multiplayer LAN, de havde bare LAN-party på basen i stedet for, hvor netop, som du også var inde på, bare med VR, øvede sig i kamp, før man kom i kamp. Og det samme med hensyn til Kinect for eksempel, at det udviklingsrisiko i militær at blive koblet på kølerne af nogle af deres håndvis, når de skulle skælde mellem ven og fjende, og de kunne simpelthen lave en kropsscanning af de forskellige personer, og så se, om det her er nogen, der render rundt med Kalashnikov, eller er det nogen af vores våben, og hvordan er de klædt. Og det blev så distilleret til senere at være en underholdningsoplevelse. Så mange af de ting, man ser i militæret og i erhvervslivet, kommer så også over til forbrugerne og på forbrugerniveau på et tidspunkt, når man har udviklet teknologien på en måde, som du også var inde på til at starte med, at det bliver tilstrækkeligt billigt, selv herre fru Jensen, som Lars og jeg kan være med på. Og der i ligger aspektet jo også. Jeg tror, Sony eksperimenterede jo også med til PlayStation 3 med PlayStation Move i 3D, hvor du havde udstyret, så du placerede din Move-controller nede i noget, der kunne ligne en maskinpistol, og så var der rundt og skyde zombier, og du kunne rende rundt i Kæde Zone 3 i 3D, og så styre med din PlayStation Move-controller, og så var det simpelthen en rigtig maskinpistol. Og det samme tror jeg kommer til at ske med VR.
Så det jamen jeg skulle til at spørge, hvad du så tror, at der kommer til at ske med VR, fordi nu har Anders skidt sit bud. Ja. Hvad tror du, Kasper?
Jamen jeg tror, at hvis det her kommer til at sælge tilstrækkeligt, både fra HTC side af og fra Sony's og Samsung side af, at vi kommer til at se den her videreudvikling, at så får du nogle gadgets, du kan bruge og overføre direkte til VR-spillet. Men en ting, som vi ikke har berørt så meget, det er, hvad der kommer til at ske, når Oculus kommer med Facebook og Microsoft i ryggen til Xbox med deres Rift-briller. Fordi Oculus har jo ligget sådan lidt og luret i undergrunden indtil videre. Vi ved, det er en open source platform, så vi kan se forskellige udviklere og lave en forskellig oplevelse til den her platform, som Oculus Rift er. Og der tror jeg, at når Oculus kommer ind på scenen, fordi det er en open source platform, så vil vi jo se nogle niche-udviklere og nogle indie-udviklere komme med noget, som de store virksomheder ikke har tænkt på før. Fordi de store virksomheder tænker jo, hvis vi poster 200 millioner ind i det her spil her, hvordan får vi så pengene hjem igen? Så man er ikke så risikovillige. Oculus Rift startede på Kickstarter. Det var alt sammen baseret på risikovillig kapital fra fansen af, fordi her var noget som open source, som alle kunne være med på. Og det samme man ser på App Store. Der er så mange forskellige små apps, som aldrig nogensinde havde klaret sig i, hvis de skulle igennem en publisher, som Electronic Arts eller Ubisoft eller andre. Fordi man kunne simpelthen ikke se forretningsmodellen. Man turde ikke binde risikovillig kapital på det her, fordi man turde ikke tage springet, da det var så nyt og eksperimenterende. Så jeg tror, Oculus kommer til at være meget, meget, meget skelsættende for, hvad vi kommer til at se i fremtiden for underholdnings-VR. Fordi man har noget, der kan være eksperimenterende og risikovilligt.
Jeg prøver at gøre det kortere. Fordi jeg tror, at jeg vil sige, det, Anders han har haft nogle rigtig gode pointer her. Jeg kan godt se VR som en del af et værktøj. Jeg kan godt se VR blive brugt i erhvervslivet. Jeg tror, det får nogle rigtig gode anvendelsesmuligheder der. Læger, arkitekter, ingeniører, og måske endda kombineret med augmented reality på sigt. Jeg vil også godt komme med en påstand, at om 5 år, så kommer vi ikke til at se ret meget VR hjemme. Jeg tror ikke på det som underholdningsaspekt i private hjem. Det kan godt være, at der kommer store forlystelsesparker, større steder, hvor der er det udstyr, der skal til for at give dig den taktile følelse, du skal have i hjemmet. Jeg tror det ikke. Det kommer til at kræve plads. Vi har ikke den plads, de fleste har det ikke i hjemmet. Jeg kan huske med Kinecten, da den kom frem, i sin tid, hvordan vi så, at voksne de slog deres børn ud med en albuestød, fordi de skulle nå et eller andet. Ikke? Ja. Det kræver enormt meget plads. VR kommer til at kræve endnu mere plads. Jeg tror ikke på det til hjemmebrug. Jeg tror ikke, om 5 år, så har det samme status som 3, det har det på tv. Det kommer ikke til at være der.
Jeg er ikke sikker på, at jeg er helt så skeptisk, fordi Kinect havde det problem i første generation, at jeg skulle bruge 4x4 meter for at kunne optimere oplevelsen. Og som du selv var inde på, VR er en singleplayer-oplevelse i dag. Mm-hmm. Og der kan du i princippet nøjes med at sidde på sofaen med et kamera foran dig, der kan monitorere dine bevægelser og alle de her dioder, der er i VR-brillerne. Det næste aspekt var også, at Kinect 2 blev distilleret til at kunne monitorere din bevægelse inden for 2x2 meter. Så jeg tror, at næste generation af forbruger VR kommer til at være endnu mere raffineret end første generation.
Vi har bare ikke set nogen af de eneste konsoller, der har klaret sig i dag. Ikke?
Mm.
det er jo rigtig til PlayStation og en lille smule Xbox, ikke?
Ja.
Kinecten er jo væk.
Ja, ja, den døde for mange år siden.
Og jeg tror, vi kommer til at se det samme. Altså, vi har set det med buet fjernsyn, vi har set det med 3D-fjernsyn. Altså, de er ikke hjemme længere. Der var first movers, der var ude at købe dem, der brugte dem. Inden for VR, der er du nok også en af first moverne med hensyn til udstyr hjemme. Jeg tror ikke, vi kommer til at se det. Ikke om 5 år, ikke på sig.
Man kunne så spørge sig selv om en endnu mindre version af VR, altså det, man har i sin smartphone, om det er noget, der vil kunne på et eller andet tidspunkt. Nu har de lige lanceret et par, ikke endda cardboard, altså papbriller, men nogle stofbriller, som man jo bare kan tale om. Og hvis man så måske som turist går rundt, og så pludselig kan se igennem et eller andet, få nogle byoplevelser, man ellers ikke ville kunne få, måske endda se, hvordan det så her ud i 1600-tallet. Ikke? De har lige bygget Stockholm som en elgammel model for sig.
Men er det ikke også nærmest augmented reality, vi er over i så?
Jo, altså det kunne man så diskutere, ikke? Ja. Og det tror jeg også, at det er det, man vil se. Teknologierne smelter sammen, og smelter sammen ned i noget, man kan have med sig, og hvis man ikke kan have det med, og hvis ikke det giver mening, så smelter det helt væk, ikke? Altså så er der ingen, der gider at bruge det.
Og jeg synes også, det synes jeg også lyder som fantastisk. Hvis jeg var ude turen af det gamle Grækenland, det var fantastisk i Parthenon, som det så ud i sine store stager, ikke bare de her 10 søjler, der ligger hen over jorden. Ikke?
Men lige præcis med hensyn til sådan nogle forbrugere, eller skråstrejt turistoplevelser, der kan man sige, det som Samsung har gjort, det er, at de har taget deres Galaxy 7-telefoner op efter, og så skal du bare køre nogle sådan et brille-casing, du kan sætte telefonen ind i, og så har du din virtual reality-oplevelse. Hvis du har en Samsung-telefon, model 7 op efter, så kan man så sige, så skal du bare købe på briller, der koster 1.500 kroner, og så har du en masse VR-apps, du så kan downloade.
De der briller er så store, Kasper.
Ja,
de er små,
men det er så der, jeg mener, at det næste ned i den nuværende generation af virtual reality, altså når generation 2 inden for nuværende bølge kommer, vil vi så måske se nogle briller, der er endnu mindre, som man måske ikke kan have dem som solbriller, eller jeg ved ikke, hvad, noget, der bare dækker af, som ikke kan se noget ud af siderne. Det kunne være, at det bliver næste skridt, og inden videre, så tror jeg, altså ud fra et erhvervsperspektiv, hvis vi skal begynde at runde lidt af, så tror jeg helt sikkert på, altså, at ud fra det, du har sagt, Anders, og hvad vi selv har læst os lidt til, at der ligger der helt sikkert noget fremtid. Men jeg tror, fra forbrugerperspektiv, så skal, altså hvis man ser på et C-Vive, så koster Vive-brillerne i sig selv mere end 7.000 kroner. Så skal du have spil til, og du skal død med også have en gaming-PC til mere end 10.000 kroner, for at det kan trække noget af den grafik, som Vive er i stand til at spytte ud. Så som minimum skal du nok satse en 17-18.000 kroner på Vive alene, før du har en god VR-oplevelse.
Endnu en fantastisk argument for, hvorfor det dør.
Netop, men det vil så sige, prisen skal ned. Kvalmen skal der gøres noget ved, og så skal der flere genrer, der har flere forskellige spilmuligheder. Det skal der til, for jeg tror, at det her har en levetid på mere end 5 år, som du advokerer for kommer til at ske.
Jeg tror ikke, vi kommer til at se det.
Nej.
Altså, jeg tror som underholdningsting, der ser den ikke kommer til at ske.
Ja.
Det bliver spændende at følge.
Det gør det i hvert fald.
Anders, jeg vil i hvert fald gerne sige mange tak, fordi du var med her. Det var spændende at høre.
Selv tak.
Og tusind tak for Kunstteknisk Designskolegade eller Arkitektskolegade og lægge lokaler til.
Ja.
Og det har været sjovt at se de her dejlige lokaler herude på Holmen.
Det var sjovt at være på farten. Det var sådan for at sidde hjemme og optage.
Ja. Yeah.
Så tak for,
tak for det.
Selv tak.
Hej så. Kasper Nisse her fra Tech Talk med et lille efterskrift. Efter vi snakkede med Anders Fermund fra Arkitektskolen, så opstod der en række spørgsmål, som vi her på Tech Talk gerne ville have svar på. I den forbindelse rettede vi henvendelse til HTC, Microsoft og Sony for at høre deres bud på, hvordan fremtiden ser ud for virtual reality på deres respektive platforme. Og også det her med, om virtual reality fra deres perspektiv havde noget staying power, at det ikke bare var endnu en trend, der døde ud efter et par år. Og svarene fra Microsoft var egentlig ganske korte. De havde ikke nogen kommentarer til, hvornår Oculus udkommer til Xbox, og i øvrigt havde de ikke nogen kommentarer til, hvornår og hvordan udviklingen af Oculus vil finde sted. Og med hensyn til fremtiden, så var de også tavse på det område. HTC derimod var meget imødekommende overfor vores spørgsmål omkring, hvad vi vil se i den meget nære fremtid af udviklingen inden for HTC Vive. Og Vive har det potentiale, siger HTC selv, at det brancher ud til uddannelsesområder og til forretningsområder, hvor man kan træne medarbejdere i inden for en virtual reality-verden i forskellige opgaver. Ligesom man kan inden for uddannelse give børn en lidt mere interaktiv uddannelsesoplevelse. Ydermere inden for underholdningsområdet, så siger HTC selv, at de vil komme med udstyr som kamera, pistoler og sågar baseball bat, som man kan bruge interaktivt i de virtual reality-spil, der udkommer på Steam. Sony har inden for deres virtual reality-område planer om at her til maj udgive noget, der hedder PSVR Aim-controlleren. Det minder meget om den PlayStation Move add-on-controller, man kunne købe til PlayStation 3. Der er et hylster til en Move-controller, som man så kan bruge som pistol i virtual reality-spillene. Vi så noget lignende til PlayStation Move på PlayStation 3. Om den her PSVR Aim-controller den kommer til at fungere så godt, som Sony nævner i deres PR-videoer og promotion-videoer, det vil tiden vise, og det håber vi her på TechTest at kunne anmelde her til maj. Ydermere så forsøger Sony også at branche lidt ud i underholdningsgenren. De vil gå lidt mere til virtual reality til filmen. Allerede nu kan man på PlayStation 4 opleve YouTube i en VR-udgave. Men Sony vil gå det skridt videre, og blandt andet allieret sig med David Attenborough og lavet en virtual reality kortfilm på 15 minutter, der tager en ned på bunden af havet for at opleve nogle af de store rovdyr dernede. Så Sony mener selv, at de er på vej med nogle oplevelser, der strækker sig lidt ud over blot spil, om man så må sige. Om det så den lidt længere fremtid betyder, at man brancher ud til andet end film og computerspil, det vil tiden så vise. Ellers, det var de svar, vi kunne få fra henholdsvis Sony, Microsoft og HTC. Og med hensyn til vores syn på fremtiden her på Tech Talk, så er det igen et spørgsmål om, at virtual reality, vi har set begyndelsen, vi har lige skrabet lidt på overfladen, men om det har en staying power, om det har en fremtid, det er stadigvæk et potentiale, som vi er sådan lidt splittet omkring. Lars Benetsen har sin lidt dystre syn på fremtiden, at det er en kortvarig fase. Jeg mener selv, at vi godt kan se noget udvikling og potentiale ud i fremtiden, men det afhænger alt sammen af, blandt andet hvor mange spiltitler og underholdningstitler, der kommer til PlayStation VR og HTC Vive, og så når Microsoft endelig er klar med deres Oculus VR-briller. Det bliver spændende at se, hvad en open source platform inden for VR kan gøre for spilpotentiale og forbrugerpotentiale generelt. Men inden for forretningsverdenen har PlayStation VR nok en lille ulempe i forhold til Vive og Oculus og også hensyn til Samsung og andre VR-briller, fordi man ikke satser udelukkende på konsumentmarkedet inden for Sonys VR-afdeling. Om ikke andet, så er det kun et spørgsmål om tid, før vi kan finde ud af, hvad det bliver til. Mit navn er Kasper Nasser Hansen fra TechTalk. Tak fordi I lytter med.